Азаттык радиосун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолку бир сагаттык багдарламабызды тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, маусымның 4-інде Барак Обама мұсылман әлеміне арнап жолдауын жасады. Осыған байланысты хабарлар топтамасы және сәуір айында Қазақстанда банктердің несе беруі 24%-ға төмендеген хабар назарларыңызға ұсынылады. Және де маусымның 4-інде заңсыз кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы Сенатта мақұлданды. Қадірмен тыңдарман, осы және өзге де хабарларды біз кеңірек баяндайтын боламыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, бүгін, яғни маусымның 4-ү күні Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама Мысыр астанасы Қайырда мұсылман әлеміне қайырылып сөз сөйледі. Онда Обама Құрама Штаттар мен мұсылман әлемі арасындағы байланыстардан жаңа бастаулар іздейтінін айта келіп, өзгерістер бір түнде бола қоймайды деді. Бірақ ақш президенті ислам туралы қалыптасқан теріс пікірді жоюға күш саламын деп уәде берді. Обаманың мұсылмандарға арнаған жолдауымен сіздерді енді әріптесім Үкілай Бестай толығырақ таныстырады. Болады. Үкілай, қош келіпсің.
Рахмет, Нұрлытай. Сонымен Қайыр қаласындағы мыңдаған жылдық тарихы бар Әл-Азар университетінде 3000-нан аса адамның алдында сөз сөйлеген Құрама Штаттар президенті Барак Обама өзінің мұсылман әлеміне арнаған сөзін 7 мәселеге топтаған екен. Арнауының басында ақш президенті өзінің осы ислам құндылықтарын оқытатын оқу орнында тұрғанын құрмет тұтатын білдіре келе Мысыр елінің қонақжайлылығына да алғысын білдірді. Мен мұнда американ халқының жақсы ниетін ала келдім деген Обама, ақштағы мұсылман қауымдастығының да сіздерге сәлемін жеткізе келдім деп ассалаумағалейкум деді. Құрама Штаттар мен әлемдегі мұсылман әлем арасындағы жағдай шиеленісті болып тұрған кезде кездесіп отырмыз деген Обама ғасырлардан келе жатқан тарихи қақтығыстар мен діни соғыстардың болғанын да айтып өтті. Десе де Обама өзінің бұл жерге Құрама Штаттар мен әлемдегі мұсылман қауым арасындағы жаңа бастаулары іздеп келгенін, оның шынайы түрде өзара түсіністік пен сыйласымдық негізінде болу керек екенін, бәсекелестіктің қажет емес екеніне тоқталды. Бұл тұрғыда Америка мен ислам әлемі бірыңғай, олардың ортақ принциптері бар деген Обама өзгерістер бір түнде бола қоймайтынын мойындаймын. Бір сөзбен ғана жылдар бойы келе жатқан сенімсіздікті құрта алмайды. Сол себепті мен алға басу болу үшін, прогресс болу үшін біз жүрегімізде ештеңені ұстап қалмай ашық айтуымыз керек. Бір-бірімізді тыңдауымыз, бір-бірімізден үйренуіміз қажет деп отыр. Ақш президенті бұл тұрғыда қасиетті Құран кітабынан да үзінді келтіріп, Құдайды сезініп, әрдайым шын сөйле деген сөзін тілге тиек етті. Мұндай сенім наным менің өзімнің де түп тамырымда жатыр. Мен христиан дініндемін, бірақ менің әкем тегі мұсылман Кене отбасынан шыққан. Мен бала кезімде бірнеше жыл мұсылман ел Индонезияда тұрдым. Онда азан шақыруды естіп өстім. Одан кейін бейбітшілік пен ар-ождан мұсылман дінінде деген Чикаго қауымдастықтарымен бірге жұмыс істедім деді. Сонымен қатар Америка Құрама Штаттары барлық адамдар бірдей деген негізде құрылған дей келе президент Обама ислам әрдайым Құрама Штаттар өмірінің бір бөлігі болғанын алға тартып, 1796 жылы Американың екінші президенті Джон Адамс кезіндегі мұсылман әлеммен қол қойылған Триполи келісіміне де тоқталды. Бүгінде мен бір тараптан Құрама Штаттар президенті ретінде кез келген жерде исламға қарсы қалыптасқан теріс стереотипті жоюға жауапкершілік аламын деп айтқан Барак Обама, бірақ Американың мұсылмандардың да қабылдауы дәл осындай негізде болуы тиіс деді. Америкада Африкан-американ Барак Хусейн Обаманың президент болып сайлануының өзі көп нәрсеге дәлел бола алады деген ол, бүгінде американ мұсылмандарының саны 7 миллионды құрады, елде 1200-дей мешіт бар деп атап өтті, және ақш соттары хиджаб киетін әйелдер мен қыздардың құқын қорғап, оларды қабылдамағандарды айыптайды дегенді де айтып отыр. Сонымен қатар Барак Обама өзінің бұл қайырдағы сөзінде Ауғанстандағы Ирақтағы жағдайға да тоқтала отырып, Гуантанамо бақытсы жабылатынын, Ирақтан, Ауғанстаннан келешекте әскерлер шығарылатынына да тоқталды. Сонымен қатар ақш президенті Барак Обама күрделі болып келе жатқан Израиль-Палестина жанжалындағы екі жақта өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп екі жаққа да қатысты Американың ұстанымын білдірді. Палестиндықтар зорлық-зомбылықтан бас тартуы керек, ал Хамас Израильдің өмір сүру құқығын мойындауы тиіс деді Обама. Ол сондай-ақ Израиль қоныстарын кеңейтуін тоқтатуға уақыт келді деп атап көрсетті. Сонымен қатар президент Барак Обама ақш Иранмен арадағы қарым-қатынастарда ондаған жылдарға созылған сенімсіздікті жеңіп шығу үшін алға жылжуға дайын деп мәлімдеді. Обаманың айтуынша, Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдай шешуші кезеңге жетті, бірақ Иран халықаралық келісімдерді орындаса ғана Теһранның атом энергиясын дамытуға құқығы болады, болуы тиіс деді АКШ президенти Барак Обама жалпы бул Обаманын кайырдагы мусулман каумуна арнаган сөзү 55 минутка созулду.
Рахмет Күләй әңгімеңе. Қадірмен тыңдарман, Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама ислам елдеріне жолдаған үндеуінде мұсылман әлемінің Құрама Штаттарға деген қарым-қатынасын жақсартуға шақырды. Шамамен 45 минуттық, 50 минуттық президенттік үндеуінде Израиль, Палестина жанжалы, Ауғанстан, Пәкістан мен Ирақтағы жағдай, сондай-ақ Иранның ядролық бағдарламасы жөнінде де айтылды. Менің әріптесім Күләй Бестай осы жөнде тоқталып өтті. Енді біз осы Барак Обаманың үндеуіне байланысты Азаттық радиосының хабарлар топтамасын одан әрі жалғастырамыз. Обаманың мұсылман елдеріне арнап жолдаған үндеуіне қатысты Қазақстанның бірқатар қоғам қайраткерлері де өз пікірін білдірген еді. Олардың айтуынша, Обаманың бұл ісі тарихта қаларлық та жайт. Дегенмен енді үндеуде айтылған сөздер іс жүзінде жүзеге асқаны абзал деді олар. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Президент Барак Обама АКШ пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды. Каир университетінде жасаған мәлімдемесінде Обама Америка мен ислам арасында бәсеке болмауы тиіс. Қарым-қатынастар өзара мүдде мен өзара құрметке негізделу керек деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша, зорлық-зомбылық жасайтын экстремистер батыс пен мұсылмандар арасындағы шиеленісті жағдайды пайдаланған. Ислам проблеманың бөлігі емес, ол бейбітшілікті алға тартатын дін деді Обама. Қазақстанның мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Төлебеков АКШ президентінің бұл үндеуі халықаралық саясатта маңызды зор екендігін айтады. Осы қадамнан кейін мұсылман әлемі мен Америка Құрама Штаттарының қарым-қатынасы жаңа сипат алары сөзсіз дейді сұхбаттасымыз.
Вполне возможно, что после этой речи мы не увидим каких-то крупных подвижек в политике, в экономике.
Президент Обаманың үндеуінен кейін экономика мен саясатта айтарлықтай өзгеріс болмауы да мүмкін. Алайда бұл үндеудің бір маңызды тұсын ескеру қажет. Бүгінгі үндеуден кейін дүниежүзіндегі ислам елдеріне деген жағымсыз көзқарас өзгеруі әбден мүмкін. 2001 жылдың 11 қыркүйегінен кейін мұсылмандар террор мен экстремизмге жақын адамдар деген көзқарас пайда болғандығы жасырын емес. Ал Обаманың бүгінгі үндеуі бұл қағидадан арылудағы көпір іспеттес. Осыдан кейін мұсылман өркениеті мен батыс еуропалық мәдениеті арасында конструктивті диалог болуы әбден мүмкін.
Исламская цивилизация и нынешняя, значит, западноевропейская, американская культура.
Дейт Мұрат Телебеков, ал АКШ президенті Барак Обама Израиль-Палестина жанжалы әйел адамының құқы мен исламдағы төзімділік мәселесіне сондай-ақ экономикалық даму мәселелеріне тоқталды. Ал Ирактағы оқиғалар Америкаға проблеманың дипломатия және келісімпаздық арқылы шешілуі қажеттілігін еске салды деп мәлімдеді. АКШ пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуға бағытталған үндеуде Обама сондай-ақ өзгеріс бір түннің ішінде ғана бола салмайды деп атап көрсетті. Ол кез келген жерде ислам туралы теріс стереотиптермен күресуге уәде етті. Ол сондай-ақ мұсылмандар арасында Америка жөніндегі стереотиптерге де қатысты болуы тиіс деп атап көрсетті. Қазақстандық дінтанушы Мұртаза Болтай болса, Обаманың бұл айтылғандары тек қағаз бетінде қалмас деген үмітін жеткізді.
Ең бастысы әділетті болсын. Мысалы, мен өз басым ол мұсылмандарды жарылқасын деп оны ешкім сұрамайды. Тек қана өз әділетті бағасын берсе, өздерінің орталық мына барлау ұйымдары басқа, олар анандай әрекеттерді тоқтату керек. Жалпы мына 1,5-2 миллиард мұсылманмен қатынаста жақсы көңіл бөлсе, экономикалық жағынан, саяси жағынан, мәдениет жағынан.
Ал Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Ғалым Жайлыбайдың пікірінше, Обаманың үндеуіндегі бірқатар мәселелерді қолдауға тұрарлық. Оның алғашқысы мұсылман елдер арасындағы түрлі қақтығыстарға тоқтау қою. Ол адамзат баласының 21-ші ғасырда үлкен опатқа жол бермеу жолында бүгінгі үндеуден үлкен нәтиже күтуге болады деп санайтындығын жеткізді.
Себебі мысалы мұсылман елдерінің кемсітушілік болмаса ислам дініне байланысты айтылып қалып жүрген бір солақай пікірлер енді осыдан жаңағы ұлыстардың діндердің арасындағы қақтығыстардың болмаса ойламаған жағдайлардың танып кетуі мүмкін. Сондықтан Барак Обаманың өзінің алдындағы жасалған жүйеге, өзінің алдындағы жасалған ыңғайсыз істерге қарсы үндеу жариялап, оны бұқаралық ақпаратта жария етуі сол қуантады. Бұдан үлкен нәтиже күтуге болады деп ойлаймын өз басым.
Мінекей осылайша қазақстандық қоғам қайраткерлері Барак Обаманың мұсылман елдеріне арнап жолдаған үндеуіне қатысты пікірлері осындай. Сондай-ақ сұхбаттастарымыз ендігі кезде АКШ президентінің сөзден іске көшетін кезі келді дегенді де атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадырменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Халық билігі блогы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетін сынап мәлімдеме жасады. Президент Барак Обама ақш пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар кеңесін бастауға шақырды. Обама ақш Иранмен арадағы сенімсіздікті жеңіп шығу үшін алға жылжуға дайын деп мәлімдеді. Обама Израиль-Палестина жанжалындағы екі жақ өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп атап көрсетті. Нидерланды мен Британияда жаңа Еуропа парламентіне қатысты дауыс берулер басталды. Ялтада ТМД елдерінің ішкі істер министрлері кездесуде. Азаттық радиосының хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфирде толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, сәуір айында Қазақстанда банктердің несие беруі 24%-ға төмендеген. Сондай-ақ маусымның 4-інде заңсыз кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы Сенатта мақұлданды. Және адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюросының бастауымен дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталатын боламыз. Біздің Азаттық арналарынан табылыңыз қадірмен тыңдарман. Енді аталған тақырыптарды кеңірек тарқатуға көшсек. Бейсенбі күні Астанада бұрынғы топ-менеджерлердің әйелдері бас көтерді. Атап айтқанда, Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының қамауға алынған бұрынғы қызметкерлерінің әйелдері мен адвокаттары топ-менеджерлер отыр деген арнайы оқшаулағыш мекемесінің алдында наразылық акциясын өткізсе, осыдан 3 жыл бұрын, яғни 2007 жылдың ақпан айында жоғалып кеткен Нұрбанктың бұрынғы топ-менеджерлерінің әйелдері жоғарғы сотқа барды. Бұл жайында толығырақ Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу қазір тікелей эфирде телефон арқылы өздеріңізге баяндап бермекші. Жұлдыз?
Сәлеметсіздер, мен Нұрлытай, мен тыңдап тұрмын.
Жұлдыз, алдымен Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы бұрынғы басшыларының әйелдері жөнінде айтсаң, олар арнайы оқшаулағыш мекемесіне барғанда жұбайларының жағдайларын біле алды ма? Адвокаттарына кіруге мүмкіндік берді ме?
Бүгін Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы оқшаулағыш мекемесінің алдында Қазатомпром өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы жетекшісі Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішева және оның вице-президенті болған Дмитрий Парфенов пен Малхас Цицарияның әйелдері Наталья Парфенова мен Марика Цицария және олардың адвокаттары болды. Алайда олардың жұбайларымен кездесеміз деген әрекеттерінен түк шыққан жоқ. Оларды ғимарат маңайына да жақындатпады. Мұхтар Жәкішевтің зайыбы Жәмиля күйеуінің денсаулығының нашар екенін айғақтайтын таяудағына ауруханада емделгендігі жөнінде қағазбен және өзге де құжаттарды арнайы оқшаулағыш мекемесінің қызметкерлеріне тапсырмақ болып ниеттенген еді. Алайда ол құжаттарды ешкім қабылдаған жоқ. Олар өздерінің күйеулерінің бұл ғимаратта бар жоғын да білмей отыр. Тек Жәмиля Жәкішеваның айтуынша күйеуін көлікпен өздері сол маңайда тұрған ғимаратқа қарай алып бара жатқанын көргендер болыпты. Сосын тағы да бір айта кетер жайт, осы маусымның бірі күні ұлттық қауіпсіздік комитеті өткізген баспасөз мәслихаты кезінде компанияның бұрынғы вице-президентінің сол тұтқындалған бұрынғы вице-президенттерінің кінәларын мойындап сөйлеген видеоларын көрсеткен болатын. Бұған қатысты олардың әйелдері өз күйеулерімізді өзіміз танымадық дейді. Олар күйеулеріне физикалық, психологиялық тұрғыдан күш көрсеткендіктері көрініп тұр дейді. Мәселе Наталья Парфенова өзінің жұбайы Дмитрий Парфеновтың теледидардан көздерінің айналасының көгеріп кеткенін байқаған. Арнайы оқшаулағыш мекемесінде олар бір сағаттан артық тұрды, бірақ түк шықпағаннан кейін олар ұлттық қауіпсіздік комитетінің бас ғимаратына осы қауіпсіздік комитетінің жетекшісі Амангелді Шардарбаевқа хат жазуға кетті. Нұрлытай?
Жұлдыз, ал Нұрбанктың бұрынғы топ-менеджерлерінің әйелдері Армангүл Қапашева мен Шолпан Хасенова да Астанада жүргені белгілі ғой. Олар жоғарғы сотта қандай мәселемен жүр?
Нұрлытай, бүгін сонымен бірге сол Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы топ-менеджерлерінің әйелдері осы арнайы оқшаулағыш мекемесінде наразылық акциясын өткізіп жатқан кезде Астанадағы жоғарғы сотта осыдан 3 жыл бұрын жоғалып кеткен Нұрбанктың бұрынғы топ-менеджерлерінің әйелдері Армангүл Қапашева мен Шолпан Хасенова және оның адвокаттары келді. Алайда айта кету керек, олар Алматыға қуанып кетті. Себебі жоғарғы сот Шолпан Хасенованың арызын қайта қарау жөнінде, қадағалау ісін жүргізу жөнінде шешім шығарды. Яғни осыдан бір жыл бұрын банктың топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновты ұрлап әкеткен кезде олардың банктеріндегі жеке ұяшықтарындағы ақшаларында бұзып алып кеткен екен. Атап айтқанда Айбар Хасеновтың жеке жәшігіндегі 200 мың евро тоналған. Осы ақшаны өтеу жөнінде Шолпан Хасенова азаматтық сотқа арыз берген. Алайда Алматының бірде бір соты мұны қанағаттандырмаған. Енді жоғарғы соттың қадағалау алқасы осы істі қарайтын болып шешім шығарды. Бұл жөнінде Шолпан Хасенованың адвокаты Елена Ребенчук былай дейді.
Жұлдыз?
Нұрлтай?
Көп рахмет әңгімеңе, Жұлдыз. Қадірмен тыңдарман, бейсенбі күні Астанада бұрынғы топ менеджерлердің әйелдері бас көтерді. Атап айтқанда, қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының қамауға алынған бұрынғы қызметкерлерінің әйелдері мен адвокаттары топ менеджерлері отыр деген арнайы оқшаулағыш мекемесінің алдында наразылық акциясын өткізген болатын. Осы жөнінде тілшіміз Жұлдыз Төле өздеріңізге тікелей телефон арқылы баяндап берді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жылға сатын болады. Жұлдыз.
Нұрлтай апай?
Жұлдыз, енді біз ана Елена Еленаның пікірлеріне тоқталсақ.
Тыңдайық.
Сегодня Верховный суд возбудил надзорное производство, которое позволяет нам надеяться, что в надзоре все-таки восторжествует законность и ее имущественные права будут восстановлены. То есть
Нұрлтай, бұл жерде Елена Ребенчук бүгін жоғарғы сот қадағалау ісін жүргізу жөнінде іс қозғады. Жоғарғы соттың қадағалау алқасы енді әділетті шешім қабылдап, мүлікті қайтарып алуға құқығы болады деген үміттенеміз деді. Нұрлтай?
Рахмет, Жұлдыз, әңгімеңе. Қадірменді тыңдарман, бұл тыңдағандарыңыз Нұрбанктың бұрынғы топ менеджерлерінің әйелдерінің Астанада өздерінің күйеулерінің құқығын қорғап жүргені жөніндегі хабар болатын. Бұл жөнінде өздеріңізге Жұлдыз Төлеу баяндап берді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірменді тыңдарман, статистика агенттігінің мәліметінше Қазақстанда 2009 жылдың сәуір айында банктердің несие беру мөлшері 24% азайған. Ұлттық банктің дерегі бойынша сәуір айында банктер тек 370 миллиард 412 миллион теңге ғана несие беріпті. Мамандар мұндай қиындықтардың әлі жалғаса беретінін айтса, кәсіпкерлер үшін бұл қиын тиіп отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Кәсіпкер Бекнұр Кесеков дағдарыс салдарынан өндіріс көлемінің 70%-ға төмендеп кеткенін айтады. Ал банктер ұсынып отырған несиенің талаптары тым жоғары дейді ол.
Көп проекттерді біз тоқтатып қалдық мысалға. Бізде жақсы-жақсы проекттер болғандығын, оларға клиент жоқ. Тек әйтеуір күн көру жоқ, қазір күн көру болды. Былай қарағанда артып тұрған пайда көріп тұрған жоқпыз.
Дағдарыс салдарынан елдегі екінші деңгейлі банктер несие берулерін азайтты. Бұл әсіресе несиемен күн көріп отырған кәсіпкерлер үшін аса ауыр тиюде. Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насхановтың айтуынша, қазіргі таңда соның салдарынан кәсіпкерлік деңгейі 50-60%-ға түсіп кеткен.
Қазір мынау көп кәсіпорындар жұмыстарын тоқтатып атыр, жабылып атыр, әсіресе мынау шағын орта бизнесін. Енді түсінікті, банктердің өздері жағдайы қиын. Қазір соңғы жылдары мынау кезінде шетелде алып алған несиелерді енді қайтару керек. Сондықтан олардың өздерінде артық ақшасы жоқ несие беретін. Біз тіркеуден өткіземіз кәсіпкерлерді. Мысалы, былтыр алдыңғы жылдары айына бір 20-30 кәсіпкерлер тіркеуден өтсе, былтырдан бастап жаңа бірінші қадамдар жасап атқан кәсіпорындар айына бір болса, бір екеуі ғана болады.
Сонымен бірге сұхбаттасымыз өз кезегінде банктердің несие алу талабы уақыт өткен сайын жоғарылап бара жатқанын айтады.
Ең үлкен мәселе несие алуы, кепілдігі. Кепілдіктің құны төмен болып қалды, өте төмен түсіп қалған. Енді ең алдымен кепілдігі бизнесін беріп атқан бұл жері, ең маса жылжымайтын мүлік, жалпы өзін бизнесі, ол бизнес болғанда ол ғимараты, ішіндегі жаңа құрал жабдықтары болсын, е? Оның бәрі құны өте төмен болып қалды қазір. Қазір банктер несие бергенде кепілдігі кемінде ол беріп атқан несиеден, мысалы, былтыр 2-3 есе жоғары болса, жоғары болу керек болса, биыл ол 5-6 есе жоғары болу керек, жаңа алып атқан несиеден. Әрине, ондай қазір кәсіпкерлер жоқ.
Осы жылдың ақпан айында үкімет елдегі бизнес өкілдерін қолдау үшін 120 миллиард теңге бөлген болатын. Бұл үкіметтің қабылдаған дағдарыспен күрес бағдарламасының бір бөлігі. Десе де, елдегі кәсіпкерлер екінші деңгейлі банктер арқылы беріліп жатқан несие беру процесі тым күрделі екенін айтуда. Мұны мамандар да құптап отыр.
Онда алу мүмкін жоқ, себебі 12.5%. Әрине, ол енді былтыр қалдың жылмен салыстырғанда ол 25-28%-ға дейін көтерілгенде несиелердің бағасы. Әрине, төмен. Дегенмен ол кәсіпкер ол алған несиені ертең қайтара алады ма? Себебі ол кімге шығаратын өнімдерін, заттарын сатады? Е, мысалы, қызмет кімге көрсетеді? Себебі қазір сұраныс азайды, өте төмен болып қалды. Сондықтан жаңа кәсіпкерлер де қазір ойланады, алам ба? Е, мысалы, ертең ол алған несиемді қалай қайтара аламын?
Дейді тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов. Ұлттық банктің хабарлауынша, сәуір айында теңге күйінде берілетін несиенің мөлшері өсіпті. Егер қаңтар айында оның арақатынасы 43%-ды құраса, наурыз айында 45, сәуір айында 50%-ға жетіпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіздегі әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болса azattqy.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-дан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық арналарында саяси, мәдени, экономикалық тақырыптармен қатар спорт және жастар өміріне арналған хабарларға да кең орын беріледі. Сондай-ақ азаттық микрофоны жасы мен жынысына, мамандығы және басқа да әлеуметтік ерекшеліктеріне қарамастан барлық тыңдармандарымызға бірдей ашық. Ендеше сол мүмкіндіктерден сізде құралақан қалмаңыз, ардақты ағайын. Келесі бөлімімізде қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тағы да тоқталып өтейін. Атап айтқанда, сәуір айында Қазақстанда банктердің несие беруі 24%-ға төмендеген, сондай-ақ адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюросының бастауымен дөңгелек үстел ұйымдастырылады. Және де Қазақстанда қолданыстағы неке және отбасы туралы заңға сәйкес ерлі-зайыптылар ажырасқан уақытта балалардың әкесі 18 жасқа дейін алимент төлеп тұруы керек деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді соңғы жаңалықтар мен өзіңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Бейсенбі күні